Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo: Srbija bi mogla dobiti negativnu ocjenu saradnje s tribunalom zbog neizručenja radikala.
Na sudskom veću je da donese odluku u svakom slučaju i ono će se sigurno izjasniti u vezi sa time čim bude imalo nekakav zahtev ili podnesak Republike Srbije u vezi sa time.
Ne smiruju se reakcije na izjavu banjalučkog biskupa Franje Komarice, kojim je usporedio stradanje u Blajburgu s događajima u Banja Luci tokom proteklog rata.
Veoma je teško govoriti o Banja Luci danas, upoređivati je sa Blajburgom, a na jedan način zanemariti dešavanja u Drugom svjetskom ratu, kao što su zbivanje u Drakuliću početkom 42. godine, u kojima su u ubistvu tada, dakle preko 2300 ljudi, učestvovali i pojedini pripadnici katoličke crkve.
U Banja Luci promovisana knjiga Prešućivani zločin.
Ovo nije nikakva provokacija, niti zabijanja prsta u oko, već ISIS iskren i odgovoran pokušaj temeljem činjenica suprostaviti se 20-godišnjoj dominaciji selektivne kulture sjećanja na ovim prostorima.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Nakon što je 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu, uslijedila je oštra reakcija zvanične Moskve. Ministarstvo vanjskih poslova Rusije najavilo je proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske dume su između ostalog upozorili da Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Pripremio Srđan Janković.
Reagujući na činjenicu da je 28 država članica NATO potpisalo protokol o pristupanju Crne Gore alijansi, portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je to ocijenila pokušajem NATO-a da promijeni vojni i politički pejzaž u Evropi, što utiče na interese Rusije, koja će, kako je rekla, proporcionalno odgovoriti. I portparol Kremlja Dimitri Peskov saopštio je da prihvatanje Crne Gore u članstvo NATO-a ne doprinosi bezbjednosti Evrope, čak suprotno, može da doprinese porastu tenzija na kontinentu. Reagovali su i zvaničnici Ruske dume upozorenjem da pristupanjem NATO alijansi Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije, kako je to rekao član Odbora za međunarodne odnose Ruske dume Andrej Klimov za list Komersant, a šef Odbora za odbranu Ruske dume Sergej Žigarjev ukazao je na opasnost od potencijalnog razmještanja NATO baza u Crnoj Gori. Zvaničnih reakcija Podgorice na najnovije prijetnje još nema, a nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, komentarišući za Radio Slobodna Evropa ocjene zvanične Moskve, kaže da su one rutinske i da će proći.
Mislim da treba da budemo prosto suočeni sa time da se radi prije svega o konstantnom negativnom stavu Rusije prema širenju NATO-a i s druge strane njenom reagovanju kada je u pitanju onaj deo Balkanskog poluostrva kojeg je ona smatrala zonom svog interesa i utjecaja. Ne vjerujem da će Crna Gora u odnosima sa NATO ići na stvaranje NATO baza u Crnoj Gori. Mislim da to ne bi bilo dobro i naravno svaka baza je poseban predmet interesovanja pa i nekakvog odnosa one protivničke strane.
Kolike su mogućnosti Moskve da ekonomski kazne Crnu Goru? Ekonomski odnosi Rusije i Crne Gore već godinama imaju silaznu putanju. Nakon bankrota podgoričkog kombinata aluminijuma 2013. godine i odlaska ruskog oligarha Olega Deripaske, koji je od 2005. gazdovao kompanijom, Rusija nema direktne ekonomske instrumente kojima bi mogla da utiče na društvene i političke tokove u Crnoj Gori. Ivan Saveljić, potpredsjednik Crnogorske privredne komore, kaže da bi potencijalne restrikcije bile ipak loša vijest.
Za očekivanje ipak da takve najavljene mjere, iako se realizuju, budu kratkog daha.
Na drugoj strani, Branko Lukovac vidi mogućnost da Rusija destimuliše prisustvo Rusa u Crnoj Gori u oblasti turizma.
Rusija već ima dosta, da tako kažem, prisustva u Crnoj Gori kroz svoje investicije, kroz prisustvo u brojnim nekretninama i ona može pokušati da dekuražira, da tako kažem, dalje prisustvo, odnosno da destimuliše na neki način odlazak turista u Crnu Goru kao što se to čini sa Turskom i tako dalje.
Podsjetimo, politički odnosi Crne Gore i Rusije su konstantno napredovali dok je Crna Gora bila u državnoj zajednici sa Srbijom, ali i nakon nezavisnosti. Prvi poremećaj u odnosima su postali vidljivi nakon što je Crna Gora uznapredovala u integracijama u NATO alijansu. Potpuno zahlađenje tih odnosa je nastupilo kada se Crna Gora pridružila sankcijama Evropske unije koje su uvedene Rusiji zbog događaja u Ukrajini i nakon aneksije Krima. Za sve to vrijeme crnogorski zvaničnici su saopštavali da sa Rusijom žele prijateljske odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
Poslije pravosnažne odluke Srbije da nema uslov za isporučivanje Haškom tribunalu trojice funkcionera Srpske radikalne stranke, mogao bi uslijediti negativan izvještaj Haškog tribunala Vijeću sigurnosti UN-a o saradnji Srbije sa Međunarodnim sudom. O posljedicama ovakve odluke Srbije poslušajte u prilogu Branke Trivić.
Da bi Hrvatska mogla izaoštriti blokadu otvaranja poglavlja 23 između Srbije i Evropske unije posle pravosnažne odluke srpskog pravosuđa o neisporučivanju troje radikala Međunarodnom sudu u Hagu, Petra Jojića, Vjerice Radete i Jove Ostojića, sugeriše i reakcija prvog potpredsjednika Hrvatske vlade i šefa HDZ-a Tomislava Karamarka. On je ocenio da je odluka vlasti Srbije da ne izruči funkcionere Srpske radikalne stranke Hagu kršenje standarda Evropske unije i da je to dokaz nefunkcionisanja Srbije kao pravne države i podsticaj da Hrvatska blokira pregovore Srbije i Evropske unije. Na to je očekivano reagovao premijer Srbije Aleksandar Vučić, koji je novinarima rekao da nije fasciniran niti uplašen reakcijom Hrvatske.
Ja bih volio kada gospodin Karamarko ne bi iznosio takve tvrdnje i kada nam ne bi držao lekcije, jer nemoj da nam u pravnoj državi drže lekcije oni koji organizuju proslave i trče na komemoraciju u Blajburg.
Viši sud u Beogradu saopštio je da je krivično vanpretresno veće odjeljenja za ratne zločine potvrdilo da nisu ispunjene pretpostavke za hapšenje i predaju troje funkcionera Srpske radikalne stranke po zahtevu tribunala u Hagu. Portparol Haškog tribunala Nenad Golčevski za Radio Slobodna Evropa kaže da je saradnja država sa tribunalom regulisana njegovim statutom.
U pitanju je član 29 u kome se kaže da će države bez nepotrebnog odgađanja udovoljiti svakom zahtjevu za pomoć ili nalogu koje je izdalo pretresno veće, a to između ostalog uključuje i hapšenje ili pritvaranje osoba, kao i predaju ili njihovo dovođenje pred Međunarodni sud. Na to pravilo su referisale i sudije tokom saslušanja koje je održano 10. februara u vezi sa ovim predmetom.
U članu 29 se kaže države moraju sarađivati s Međunarodnim sudom u istrazi i krivičnom gonjenju osoba optuženih da su počinile teška kršenja međunarodnog humanitarnog prava. Ovaj član govori o teškom kršenju međunarodnog humanitarnog prava.
Neću sad ulaziti u analizu samog pravnog akta. Na sudskom veću je da donese odluku u svakom slučaju i ono će se sigurno izjasniti u vezi sa time čim bude imalo nekakav zahtjev ili podnesak Republike Srbije u vezi sa time.
Golčevski za naš program nije želeo da spekuliše o tome kakve poteze će preduzeti Haški tribunal. Iako član 29 statuta Haškog tribunala govori o teškom kršenju međunarodnog humanitarnog prava i ne pominje krivično delo nepoštovanje suda, osnov za to krivično delo nalazi se u pravilniku o postupku i dokazima, ali temelj za utuženje za nepoštovanje suda može se naći i u članu 29 statuta tribunala, jer se njime omogućava gonjenje druge osobe za teške povrede međunarodnog humanitarnog prava, a to je u ovom slučaju Vojislav Šešelj, obrazlaže za naš program Ivan Jovanović, konsultant za međunarodno krivično pravo. Govoreći o tome kakav izlaz postoji iz ove situacije, Jovanović kaže.
Žalbeno veće Višeg suda u Beogradu može direktno da primeni međunarodno pravo, dakle da zaobiđe domaći zakon o saradnji sa tribunalom, jer obaveza bilo koje države na svetu, pa i Srbije, da sarađuje s tribunalom ne proizilazi iz njihovih sopstvenih zakona, već iz rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, dakle međunarodnog prava. Druga varijanta je da se zakon promeni po hitnom postupku i da se doda da je predaja tribunalu također moguća i kada je osoba koja se traži gonjena za nepoštovanje suda.
Upitan kakve posljedice mogu nastupiti po Srbiju ako ovo ne učini i ostane na odluci da ne isporuči tribunalu troje funkcionera Srpske radikalne stranke, Jovanović kaže.
Tribunal sigurno neće od ovoga odustati i bilo bi naivno vjerovati da Europska unija neće ovo naći kao kamen spoticanja da se otvori neka od poglavlja, posebno poglavlje 23, da se sada mogu osim Hrvatske javiti još neke države koji bi sada bili protiv otvaranja poglavlja 23. Ovakva situacija se mora razrešiti. Najbolje bi bilo da to bude promjena zakona u nekih narednih mjesec dana bi smo onda imali pravni osnov da ovo troje okrivljenih budu predati tribunalu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Republici Srpskoj ne smiruju se reakcije na izjavu banjalučkog biskupa Franje Komarice, kojom je uporedio stradanje u Blajburgu sa događajima u Banja Luci tokom proteklog rata u Bosni i Hercegovini. Osude te izjave stižu iz svih političkih stranaka, a pojedina udruženja prijete i tužbama ukoliko banjalučki biskup ne uputi javno izvinjenje. Pripremio Milorad Milojević.
Banjalučki biskup Franjo Komarica navukao je ljutnju mnogih svojom izjavom u kojoj je uporedio Banjaluku sa Blajburgom. Tu izjavu je dao reagujući na pitanje novinara zbog čega je 14. maja predvodio misu u Blajburgu povodom 71. godišnjice tamošnjeg stradanja.
Ne trebamo ići u Blajburg, mi smo ovdje u Blajburg, to je muka. I to sam ja želio u Blajburgu poručiti, ljudi, šta vi govorite ovdje? Dođite u Banjaluku pa vidite tamo Blajburg. Gdje su Banjalučani? Zašto su oni pobijeni? Zašto je njima oduzeto pravo na legitimaciju, na svoj identitet? Gdje su Banjalučani, nemaju pravo na svoje rodno mjesto.
Nakon burnih reakcija gotovo svih političkih stranaka i brojnih organizacija iz Republike Srpske i zahtjeva za javno izvinjenje, Komarica je u saopštenju rekao da poređenjem Banjaluke sa Blajburgom nije namjeravao da povrijedi sugrađane Srbe i žrtve srpskog naroda iz ratova, niti ikoga ko je pogođen ratnim stradanjima bližnjih. Komarica je pojasnio da je njegovo metaforičko poređenje Banjaluke sa Blajburgom isključivo trebalo da posluži političarima u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj pa i Banja Luci da konačno odlučni i zajedno počnu ispravljati nepravdu mnogim njegovim sugrađanima i sunarodnicima koja se čini već 2,5 decenije. No u reakcijama koje su se mogle čuti, konstatuje se da je Komarica svojom izjavom uvrijedio ne samo srpski narod, nego i sve Hrvate koji nikada nisu podržavali ustaški režim i zločine u nezavisnoj državi Hrvatskoj u Drugom svjetskom ratu. Predstavnici udruženja Srba izbjeglih iz Hrvatske najavljivali su i tužbu protiv Komarice ukoliko se javno ne izvini. Predsjednik udruženja radnika i invalida rada izbjeglih iz Hrvatske Nikola Puzigača.
Iznenađenje od gospodina Komarice je stvarno poštovanje. Kao jednog dobrog pastira što sam smatrao do ove sinoćne izjave, mislim da je izgubio i stado i izgubio je mnogo toga u očima ove populacije.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je javno pismo Komarici, nazvavši njegovo poređenje u najmanju ruku strašnim te uvredom za sve stanovnike Banja Luke i Podkozarja. Vašim istupom, kada ste netrepnuši i poredili Banja Luku sa Blajburgom, pređena je granica trpljenja koju smo svako sa svoje pozicije i vi i ja dužni da održavamo, napisao je Dodik.
I mislim da izrečena izjava ne doprinosi uopšte normalizaciji odnosa i mislim da bi bilo primjerenije da sam biskup izađe u javnosti i saopšti da se izvinjava povodom njegove izjave i da na taj način pokušamo da izgradimo jedan dobar odnos.
Banjalučki istoričar Željko Vujedinović kaže da je Komarica svojim poređenjem pokušao da spoji nespojivo.
Veoma je teško govoriti o Banja Luci danas, upoređivati je sa Blajburgom, a na jedan način zanemariti dešavanja u Drugom svjetskom ratu kao što su zbivanje u Drakuliću početkom 42. godine, u kojima su u ubistvu tada, dakle preko 2300 ljudi, učestvovali i pojedini pripadnici Katoličke crkve.
Navodeći da nije mogao slutiti da će njegove riječi izazvati takva reagovanja, Komarica je u saopštenju istakao i da nikada nije, niti će reći da je srpski narod iskorijenio svoje susjede iz njihovog rodnog mjesta, nego da su to učinili pojedinci koji su u svojim rukama tokom i poslije rata imali vlast i mogli primjenjivati ne zakon pravde i ravnopravnosti, nego zakon jačega. On je naveo da je njegovo učestvovanje na godišnjoj liturgijskoj komemoraciji žrtava Blajburga bilo njegovo ispunjavanje dužnosti katoličkog biskupa iz hrvatskog naroda. Blajburškom tragedijom se naziva stradanje pripadnika Nezavisne države Hrvatske i drugih poraženih vojnih formacija u Drugom svjetskom ratu kao i civila. Oni su htjeli da se predaju savezničkim snagama, ali su ih one predale jugoslovenskoj vojsci. Dio zarobljenih odmah je ubijen, a dio je sljedećih nekoliko mjeseci ubijen u marševima kroz bivšu Jugoslaviju zvanim Križni put. Tačan broj ubijenih još nije utvrđen. Za program Prilicem pravde iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
U okviru projekta Pro budućnost Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, koji implementira Catholic Relief Service u saradnji sa Fondacijom Mozaik Caritas, Forum građana Tuzla i Helsinškim parlamentom građana Banja Luka, u Novom Goraždu održana je konferencija posvećena kulturi sjećanja, zabilježio Alen Bajramović.
Kao i u drugim gradovima u kojima su organizirani ovakvi događaji, moderatori su predstavnike lokalne zajednice, vjerskih institucija i građane pokušali potaknuti da pamte sve što se desilo, ali da njihova sjećanja budu posvećena miru, dijalogu i izgradnju boljih odnosa između nekada zaraćenih strana. Aleksandra Letić, Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske iz Bijeljine.
Imali smo i Prijedor i Srebrenicu i druge neke dijelove Bosne i Hercegovine koje stvarno imaju to jedno ratno nasljeđe koje je i poznato i koje je jako bolno. Evo Goražda, recimo, to je jedna specifična situacija gdje nemate neki veliki broj sudskih slučajeva koje se bavi Goraždom i zločinima koji su počinjeni ovdje ni tokom opsade grada, niti prije toga što je se dešavalo. Dakle, vi imate tu jednu prazninu u sudskim nekim procesima, jako je to mali broj, ali imate i itekako potrebu ljudi koji žive ovdje da ispričaju svoju priču. Dakle, svako neovisno od toga s koje strane obruča se nalazio, ima potrebu, ima pravo da traži istinu. Jedna vrsta nepravde koja je načinjena i prema ovom dijelu Bosne i Hercegovine, da se stvarno o zločinima koji su se ovdje desili jako malo zna i vrlo je tih taj jedan dijalog na te teme u ovom dijelu i vrlo su tihi čak i oni ljudi koji zahtijevaju sasvim nešto ljudsko, a to je da se konačno sazna istina.
Ljude je potrebno ohrabriti i uvjeriti ih da bez utvrđivanja istine nema ni istinskog povjerenja među građanima Bosne i Hercegovine, kaže Vehid Šehić iz Foruma građana Tuzla, te dodaje da tri poluistine danas prisutne u državi mogu biti pogubnije od laži.
Najvažnije je da smognemo ljudske hrabrosti, a to je i imperativ da stvarno ne štitimo one koji su počinili ratni zločin, da žrtve gledamo sa punim pijetetom i da ih ne dijelimo po etničkoj osnovi, jer žrtva je žrtva. Po ugledu na Njemačku, jer to je jedina nacija koja se stvarno istinski suočila sa svim što se dešavalo sredinom prošlog vijeka. Oni prave spomenike Jevrejima ispred Bundestaga da bi svi svaki dan vidjeli šta je jedan režim uradio. Mi ne moramo praviti spomenike, ali moramo napraviti spomenik ljudskosti, a to je utvrditi sve ono što se desilo i ne dozvoliti da, nažalost, to je naša realnost, da oni koji su osuđeni za ratne zločine budu i dalje nacionalni heroj.
Pro budućnost je četverogodišnji projekat koji se realizira u više od 45 općina u Bosni i Hercegovini. Njegov cilj je izgradnja trajnog mira kroz otvaranje dijaloga o svim otvorenim pitanjima u odnosima između građana ove zemlje. Za radio Slobodna Evropa iz Novog Goražda, Alen Bajramović.
Pred licem pravde. Program posvećen tranzicijskoj pravdi.
Srebrenica je dobila i trećeg kandidata za načelnika ovog gradića za naredne lokalne izbore. Dok se političke stranke i kandidati prepucavaju, mladi koji žive u Srebrenici poručuju da im je sasvim svejedno ko će pobijediti. Samo bi voljeli da Srebrenicu u naredne 4 godine vodi onaj koji ima više sluha za pitanja mladih, kako ne bi nakon škole morali ići u inostranstvo trbuhom za kruhom, pripremio Sadik Salimović.
Već 16 godina u Srebrenici su na vlasti isti ljudi, iste političke partije. Samo povremeno dolazi do rotacija, ali ništa se u suštini ne mijenja. Bekir Halilović smatra da će tako biti i nakon oktobarskih lokalnih izbora.
Pa mislim da se prvo značajno u rukovodstvu neće ništa promijeniti. Da će isti ljudi sam zamijeniti funkcije na neki način, ako bude došlo već do zamjena funkcija. Ali ono što očekujem jeste da se malo više pozabave bitnim problema koji ovdje jesu prisutnja, to jeste problem nezaposlenosti, to jeste problem odlaska mladih koji masovno napuštaju ovaj grad i koji je svakim danom sve manje i manje. I to pothitno mora se zaustaviti ako se planira neka budućnost za Srebrenicu.
Mladi iz Srebrenice su zbog političkih prilika u nezavidnoj situaciji. Prođe i po nekoliko mjeseci dok se uspostavi skupštinska većina, a nedugo potom dolazi do novih koalicija. Mladi zato gube strpljenje i zbog toga što ne vide perspektivu žele otići odavde, a ostali bi u Srebrenici kada bi dobili priliku. Radomirka Savić Ali.
Mladi žele da im se riješi problem nezaposlenosti, da im se nudi više prilika. Nekima je stalo da se riješi sistem, znači obrazovanja, da je jedinstveno obrazovanje u ovoj našoj državi, da budu isto tretirani kao na nekim drugim univerzitetima u inostranstvu.
Nisu međutim u Srebrenici ugroženi samo mladi, napominje Muamer Čivić.
Nije samo položaj mladi upitan, ali upitan položaj svih. Tako da mislim da to mora ići jedno s drugim sve. Ali ono generalno što sam ja zamjerio našoj administraciji, što ću zamjeriti i u narednom, je, da kažem tako, pasivnost.
A recept za uspjeh je vrlo jednostavan, kaže Čivić.
Velike su šanse za nas ovdje, međutim imam osjećaj da mi te prilike ne koristimo. I sjedimo i čekamo da se nešto samo desi od sebe. Tako da mislim da je buduća administracija trebala napraviti jedno odjeljenje koje će se baviti samo putovanjima, lobiranjima i tako dalje. To je recept za uspjeh, otići u inostranstvo i konkretno tražiti nešto tipa od načelnika, ne znam, Berlina, otići i reći možete li vi otvoriti jednu fabriku ili jedan projekat i tako nastaviti po cijelu Evropu, i to vrlo brzo bi se situacija promijenila. Stop, ja mislim da je to recept.
Mladi u Srebrenici žele kompletan život. Osim posla, neophodno je stvoriti uslove i za druge dodatne aktivnosti, smatra Bekir Halilović.
Srebrenica itekako ima perspektivu koja se zasniva prvenstveno na onim bogatstvima rudnim koje ona ima, rudnim i prirodnim bogatstvima.
Halilović ističe da i pored svih problema Srebrenica može da bude grad dobrog življenja i za mlade i sve druge ljude. Ovaj grad je sada na začelju po razvijenosti, a nekada je bio u samom vrhu. Čivić smatra da bi za Srebrenicu najidealnije bilo kada bi dostigla nivo od prije 30 godina.
To bi bilo idealno.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ove sedmice navršilo se 23 godine od ubistva sarajevskih Romea i Julije. Dvoje mladih Sarajlija, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su snajperskim hicima 18. maja 1993. na Vrbanja mostu, dok su pokušavali napustiti opkoljeni grad i strahote rata. Priča o nesretnoj ljubavi obišla je svijet. Snimljeni su brojni dokumentarni filmovi, komponovane melodije, napisani stihovi. Samo u Sarajevu na mjestu njihove pogibije nema nikakvog obilježja koje bi podsjećalo na Admiru i Boška, a koji bi istovremeno bio simbol ratnog stradanja mlade generacije. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Prije 23 godine mučki su ubijeni 25-godišnjaci Admira Ismić i Boško Brkić u pokušaju da napuste grad rata, u kojem su kao najveće bogatstvo imali svoju ljubav. Godinama kasnije slučajni očevidac će ispričati.
Djevojka je mahala torbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal, legu su onako zagrljeni.
Njihov tragičan kraj bio je inspiracija za brojna umjetnička djela. Jedan od najpoznatijih dokumentarnih filmova uradio je kanadski reditelj John Zaritski, koji je za film o Admiri i Bošku dobio Kolumbija nagradu.
Bažnija.
Bosna. Kad čujem tu riječ, pomislim na tragediju jednog mladića i jedne djevojke, na smrt Romea i Julije u Sarajevu.
I pred snajperom na Vrbanja mostu.
Prije tri godine grupa Zabranjeno pušenje je objavila novi album sa naslovnom pjesmom pod nazivom Boško jednika. Vođa grupe Davor Sučić o ovoj pjesmi kaže:
mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi i eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima.
Ma kakva Julija, kakav Romeo, niko se ni...
Tamo gdje su Admira i Boško svoj život naprasno završili, i prije njih i poslije njih,
voljelo se dvoje mladih, šest mjeseci, godinu, kad su htjeli da se uzmu, da se uzmu, aman, aman.
I danas Wilsonovim prolaze zagrljeni parovi. Ali nijedna klupa ne nosi ime Admira i Boško. Možda zato što su svoju ljubav stavili ispred zastava, kako pjeva Zabranjeno pušenje.
I pitaj se, kad će još jednom na svijetu malom bijelom da se dotaknu srca dva. Stave ljubav ispred zastava.
Admirina majka Nedreta Ismić kaže kako je znala da njena kćerka želi napustiti grad.
Pokušavala sam danima da je odgovori. Stalno sam plakala, ubjeđivala je. Stalno je govorila, zar misliš da je pošteno sad da on ide sama, da ja ostanem?
Otac Zio kratko komentariše.
Tu se umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavi svi zakone i ljubavi i svega. Postoji samo zakon rata.
Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je ubio njeno, Nedretino i Zijino dijete kaže.
Ne razmišljam uopšte ko ih je ubio. Jednostavno, i kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio? Ništa više.
I danas postoje različite verzije o tome ko je pucao i ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti u spomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom.
Kad smo se mi u ljubav zakleli i kad smo rekli da dušo ti ja, i kad smo pošli stazom ljubavi.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Radio Slobodna Evropa, program pred licem pravde.
U Banja Luci je promovisana knjiga Prešućivani zločin. Ova knjiga predstavlja zbornik radova sa međunarodnog studija dana kojeg je u povodu 20 godina od završne faze protjerivanja Hrvata, Bošnjaka i ostalih sa područja Banja Lučke regije organizovala Evropska akademija Banja Lučke biskupije, zabilježio Erdogan Katana.
Tekstovi u zborniku su vapaj za dijalogom o traumatičnim pitanjima, pokušaj razaranja aureola šutnje i traženja da ona druga strana barem progovori o dešavanjima u 90. godinama prošlog vijeka. Pristup sjećanju i događajima ovdje je višedimenzionalan, te kao takav dobra podloga za poticanje kulture dijaloga o spornim i bremenitim događajima iz prošlosti koji značajno opterećuju sadašnjost i budućnost ovih prostora. Napisala je u recenziji ove knjige magistar Tanja Topić. Uređivač i priređivač knjige Prešućivani zločin, magistar Frane Piplović, u osvrtu na knjigu istakao je da ona predstavlja svjedočanstvo o tragičnim događajima koji su pogodili Banja Luku i Bosansku Krajinu prije 20 godina. Objašnjavajući razloge i potrebe nastanka knjige, Piplović je rekao:
ovo nije nikakva provokacija niti zabijanja prsta u oko, već iskren i odgovoran pokušaj temeljem činjenica suprotstaviti se 20-godišnjoj dominaciji selektivne kulture sjećanja na ovim prostorima, kako bi se od zaborava sačuvala stradanja nesvjesnog stanovništva.
20 godina se uporno šuti u znanstvenim i političkim krugovima o tragičnim događajima iz proteklog rata, kada je sa ovog područja protjerano na desetine hiljada ljudi, naglasio je Piplović.
Uvjereni smo na koncu da će nas sama istina osloboditi od mogućih pogubnih zasrnjivanja i zlodjela u budućnosti. Objavljivanjem ovih priloga u ovoj publikaciji želimo dati svoju konkretnu pomoć prešućivanoj i gnječenoj istini, omogućiti izgradnju temelja za poželjnu i moguću zajedničku budućnost koja će počivati na istini i pravdi, na spremnosti za praštanje i pomirenje. Svima nam je poznata ona uzrečica da je šutnja zlato, ali primijenjena na ovaj naš slučaj, ona je daleko od zlata. Prije bi se reklo da je ona put u amneziju, put u novu propast, trasa za nove nevolje, koje duboko vjerujem nitko od nas niti zaziva, niti želi. Opredijeljeni trajno biti u službi dijaloga i mira, utemeljeno samo na istini, pustili smo se ovaj pothvat kako bi istini omogućili da postane sastavni dio naših života i da na toj istini gradimo budućnost, pomirenje i suživot.
U knjizi su sakupljena izlaganja 21 autora koji su na ovu temu 13. novembra 2015. godine govorili u Evropskoj akademiji u Banja Luci. Za program Pred licem pravde, Erdogan Katana.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Hvala na pažnji.